Брати і сестри, честит празник. Днес Святата Църква, брати і сестри, съчетава два празника в едно. Неделния ден, както се прочели от своя църковен календар, неделният ден посветен или 15-та неделя след възвижение на Светия Кръст Господен, посветен на митария Захей. Но така се случи в тази година, че на днешния ден, на днешния неделен ден се случи и 2 февруари. Датата, на която честваме един от големите господски празници, брати и сестри, Светение Господне, Светение на нашия Спасител Господ Исус Христос. И затова и както разбрахте и утренното Свето Евангелие и литургийното Свето Евангелие, на днешния ден, когато се случи по този начин, Светата Църква постановява да се четат Евангелията на празника, или т.е. на Светение Господне. Какво преди всичко от съчетаването на тези две събития, евангелски събития, какво трябва да разберем преди всичко? Че празника Светение Господне започва с раждането на нашия Спасител Господ Исус Христос и същността на празника, предлагането на младенеца в 40-тия ден в Светия храм. Или можем да кажем, че това е началният етап на мисията на нашия Спасител Господ Исус Христос сред човешкият род. И ако погледнем събитието около митрия Захей, ще видим, че това е събитие, което Светия Евангелист Лука ни предлага в 19 глава. А самото Евангелие на Светия Евангелист Лука е от 24 глави, брати и сестри. Тоест, какво впечатление оставя само това, когато погледнем главите? Че събитието около Захея се случило в последните дни от живота на нашия Спасител Господ Исус Христос. Отец Иван беше дежурен миналата неделя и той прочете едно евангелско събитие или Светото Евангелие, което също беше по Светия Евангелист Лука. Евангелското четиво, т.е. литургийното Евангелие. Или това беше Евангелието за изцеряването на Ерихонския слепец Вартимей. Събитие, което се предлага и от Светия Евангелист Матея, и от Светия Евангелист Лука. Но аз го съсягам конкретно по Светия Евангелист Лука, за да свържем и конкретно празнуването на личността на митрия Захей. Изцеряването на Ерихонския слепец Вартимей се случило в последното пътуване на нашия Спасител Господ Исус Христос до Йерусалим. Преди това той е бил в област Кана Филипова. След това се установява традиционно в Галилейската област и оттам тръгва със своите апостоли за Йерусалим. Т.е. за да се случи Цветница, празникът Цветница или вход Господен в Йерусалим и да започна страстите Христови. Именно по този път Спасителя Христос традиционно минава през град Иерихон, където още в началото, при влизането му, той се среща с двама слепци, от които по-известният Вартимей, чието име и Светото Евангелие поменава. Но когато влиза именно в град Иерихон, там той осъществява и своята среща с митрия Захей. Един човек, който изключително много слушал за Спасителя Господ Исус Христос и питаял неистовно желание да го види, но както Светото Евангелие подчертава, бил нисък на ръст И когато отишъл сред множеството народ, се оказало, че поради ниският си ръст той нищо не можел да види. Затова се покачил на една смоковница, за да види Христа отгоре. Христос минал точно оттам. И без Захей да се обажда, той подигнал глава нагоре и му казал: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда гост у дома ти. Захей е слязал и приел Спасителя с радост. Особеността при Захея, или преди всичко сходството с привличането на митария Матей и прибивавайки в последствие в домът му, и между прибиваването на Спасителя Христос в дома на Захея, има твърде сходни неща. И основното сходство, брати и сестри, е това, че фарисеите, които следвали навсякъде Спасителя Христос, както там при митария обвиниха Спасителя, казвайки на учениците му: защо вашият учител яде и пие с митари и грешници? И Спасителят Христос трябваше да им покаже защо е там, казвайки им, че не е дошъл да призове праведници, а грешници към покаяние. Така и тук при митария Захей, той също бил обвинен, че седна в дома и на трапезата на един грешник. Но тук вече не било необходимо самият Господ Исус Христос да отправи някакви изяснителни думи спрямо фарисеите, защото самият Захей пристъпил и казал: ето, Господи, ако съм съгрешил или съм взел нещо незаконно от някого, защото аз съм митър, служител на презряната римска власт, то ще раздам голямата част от имота си, за да върна, ако случайно съм взел нещо несправедливо. И Спасителят Господ Исус Христос, брати и сестри, го оправда. Това е евангелско четиво за Захея и неговото призоваване се чете винаги на едно от светите таинства, светото таинство или освещение, за да може винаги, припомняйки си личността на Захея, да се умяваме и ние, брати и сестри, пристъпвайки пред невидимото лице на Бога, винаги да се умеем да кажем на нашия Творец: Господи, ако съм взел нещо несправедливо или ако съм постъпил несправедливо спрямо моите братия и сестри, ще отдам четворно от себе си, за да ми простиш. Но днешното евангелско четиво е по свети евангелист Лука също, но втора глава. Тази втора глава, която ни изяснява проблематиката около раждането на нашия Спасител Господ Исус Христос. Защото последицата от представянето на младенеца в Светия храм, последицата е именно от това велико тържество на човечеството, посрещнало родилия се Спасител Господ Исус Христос. Не е отминало много време от празника на раждането на нашия Спасител Господ Исус Христос по път 25 декември. И тогава, брати и сестри, ние също говорихме за това грандиозно събитие, променило човечеството, сложило един червен предел в живота на човека, разделяйки старото време и показвайки новото време и новия човек, който трябва и е необходимо да живее в името Христово и според ценностите на Спасителя Христос. И там поменахме, или по-точно аз направих един преглед на евангелистите, и конкретно на евангелист Матея и на евангелист Лука, Защото свети евангелист Матей започва да обсъжда събитието, говорейки за тези върхвите, за тези мъдреци, които тръгнали, виждайки звездата над себе си, за да се поклонят на този родилия се цар. И припомням, че когато стигнали до град Йерусалим, попитали жителите, иудеите, тези, които най-добре трябвало да знаят пророчествата, които най-добре трябвало да разбират събитията, и ги попитали, де е родилия се цар Иудейски. А се оказало, брати и сестри, че тези, които трябвало да бъдат най-подготвени, били хората, които нищо не знаели за събитието. Мъдреците отишли в Витлен, водени от тази чудодейна звезда. И тя се снишила над къщата, в която пребивава младенеца. Показал им къщата и върхвите влезли и се поклонили на родилия се цар, поднасяйки му като на цар злато, като на първосвещеник ливан и като на смъртен човек му поднесли смирна. Тук ще се очудим и ще си кажем, бе, нали Христос се роди в Витлеемска пещера, там където говедарите държаха своите животни? А защо Матей ни говори, че те влезли в къщата и му се поклонили? Именно за това е изключително важно да се познава Светото Евангелие, за да можем да направим това стиковане между различните евангелисти и най-важното, за да разберем, брати и сестри, че разминаване в Светото Евангелие няма. Тук ще се върна в Йерусалим, когато попитали лъквите, де е родили се цар Иудейски. Тоест, от тук трябва да извадим своето заключение, че когато върхвите отиват на поклонение, Спасителя Христос отдавна се е родил. И Йосиф веднага след раждането, когато е приключило записването на тези, които отишли в Витлеем, за да се запишат или да бъдат преброени, се освободили вече места и той преместил своето семейство в къща. Защо? Защото Майката Божия, по изпълнение на еврейския закон, нямала право да напуска мястото на раждането до 40-тия ден. Затова, само визирайки този еврейски закон, трябва да знаем, че Майката Божия, младенеца Христос, са останали именно в този дом до 40-тия ден. И от тук веднага се прехвърляме на Евангелието по Лука, по Свети Евангелист Лука, втора глава. А Лука вече, брати и сестри, ни говори за грандиозното събитие на святата, тихата нощ. Тихата нощ на раждането на младенеца, Спасителя Господ Исус Христос. А той ни говори как архангел Гавриил слязал, отишъл до тези простите пастири и им известил за голямото събитие, което вече се случило в тази пещера. И те отишли и му се поклонили. Но по пътя на тяхното поклонение слязал голям сон, ангелско воинство, които още със слизането от небесния свод започнали да пеят ангелската песен. Слава висините Богу, на земята мир между човеците, блага воля между човеците да бъде благоволение. И разбира се, основното действие, за което ние ще говорим в този момент, е по какъв начин Майката Божия отишла в Йерусалим, за да предложи своя младенец пред лицето на Бога. А това е бил закон, Моисеев закон, че първородното, мъжкото, трябва винаги да се предложи в Светия храм на 40-я ден в дар Богу. Но тук ще се запитаме, добре, но Свети Евангелист Матей ни говори, че веднага след раждането Архангел Гавриил се явил на Йосифа и му казал да вземе младенеца и майка му и да бяга в Египет и да остане там, докле същият този пратеник Божий не му извести. А тук Свети Евангелист Лука не говори за обрязването в 8-я ден на Христос, говори ни също така и за предлагането на младенеца Христос в 40-я ден. И ако не направим логическата връзка между двамата евангелисти, първото нещо, което ще си помислим, брати и сестри, е, че между евангелистите има противоречие. А уверявам ви, такова няма. Защото когато Свети Евангелист Матей предава евангелският разказ за поклонението на вълхвите, брати и сестри, както поменах, Христос отдавна вече се е родил. И когато вълхвите отиват на поклонение, там в къщата, където бил положен младенеца, те отиват не в първите дни на раждането на Христа, а отиват почти към 40-я ден на раждането на Спасителя. И затова, когато вълхвите получават откровение да не се връщат обратно при Ирод Велики в Йерусалим, те тръгват по своя път, а светото семейство поема към Йерусалим, за да извърши и да изпълни Моисеевия закон, който изисква младенеца да се предложи в храма. И разбира се, семейството да принесе дължимата жертва. Две гълъбчета или две горголици. И Ирод, който търсил неистовно младенеца, нямало как да знае това нещо. Защото е трябвало да минат дни, в които той да разбере, че вълхвите са го излъгали. А в тези дни поклонението и представянето на младенеца вече е извършено и светото семейство от Йерусалим поема своя път за Египет. Но какво е събитието и кой е този праведният Симеон? Този, който Бог удостоил да възприеме младенеца в Светия храм и десетки години от своя живот той да бъде в благодатно очакване. Тук вече ще се обърнем към светото предание, брати и сестри. Ние сме православни християни и винаги знаем, че Светата православна църква ни учи на едно, че Светата Майка Божия е заченала в детство благодатно от Светия Дух, родила е своят младенец, не познавала мъж след това и именно за това църквата я възпява като присно дева, т.е. останала девица и след своето раждане. Кое доказва нейното приснодейство? След като в тази голяма книга, брати и сестри, книгата на живота, Светата Библия, не пише абсолютно нищо за това нещо, за нейното приснодейство. Тук ще се върне мислено 800 години преди раждането на Спасителя Господ Исус Христос. Тогава, когато един от големите юдейски пророци, свети пророк Исаия, живял по времето на царуването на цар Ахаз. Изказва в 7 глава, 14 стих, едни паметни думи. Слушай, народе Божий, ето девицата ще роди син и ще го нарека с името Емануил, което означава с нас е Бог. Тези думи Исаия изрича, за да подкрепи цар Ахаз, чието царство било обградено от иудейския цар от една страна и от сирийския цар от друга страна, които искали да го свалят от царския престол, да сложат техен васален цар, който да им се покорява и да им плаща данъци. А цар Ахаз бил изключително оплашен. Той имал много по-малобройна войска. Но основното, за което трябва тук да поменем, че той бил връзката, елемента в родословното дърво на свети цар и пророк Давид. И ако се беше случило падането на неговото царство и Ахаз беше убит, за което той смяташе, че ще се случи с целият негов род, то тогава щеше да има родово прекъсване. И как щеше да се роди Христос, след като родът на Давида щеше да бъде прекъснат? Затова Исаия отива при Ахаз и се обръща към целият народ, за да го подкрепи, казвайки: слушай, народе Божий, това нещо, за което ти, царю, си мислиш, няма как да се случи, защото Бог не би го допуснал. Защото ето, девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил. А за да се случи това, ти трябва да живееш, ти трябва да създадеш потомството, Юдовото потомство, което трябва постепенно да стигне до Йосиф и Мария, за да се случи чудното зачатие, чудното раждане на Спасителя Христос и преди всичко да се изпълни, брати и сестри, Божието благословение над човека. Затова се питаме на основата на тези размисли, кой бил този праведен Симеон. Тук вече се обръщаме не към Светото Евангелие и не към Светата книга на живота, Библията, въпреки че виждаме, че Свети Евангелист Лука ни говори. Но всички думи, които Свети Евангелист Лука казва за Симеон, т.е. че той бил праведен, че бил благочестив, че чакал да се изпълни Господнето време. Лука знаел по предание, а не по писание. Затова и ние се обръщаме към Светото предание, за да си припомним един от основните преводи на книгата на живота, Светата Библия, или така наречения гръцки превод на Библията, превода на 70-те, наречен Септуагинта. 70 преводачи биват събрани, за да превеждат Словото Божие от еврейски на старогръцки език. Сред един от тези 70 преводачи бил и този Симеон. И от тук трябва да извадим заключение, че той бил един от изключително образованите хора за времето. И може би по Божий промисъл се случило така, че на Симеон се паднало да превежда точно книгата на свети пророк Исаия. И когато превеждал 7 глава и стигнал до 14 стих и прочел: ето девицата ще зачене и ще роди син, той се подвоумил и казал: как може девица да зачене и да роди син? И счел, че тук има някаква текстуална грешка. И затова си позволи Лукса, зачерпнал думичката девица и написал: жената ще зачене и ще роди син. Но Светото предание ни говори, че ангел Господен сляза от небето, хванал ръката и му казал, задето беше невярваш. Първо му казал, зачеркни жена и напиши отново девица. И задето беше невярваш, смърт няма да видиш, докато не посрещнеш Спасителя на света. Ето и момента, когато Майката Божия прегърнала своя единороден син, Господ Исус Христос, прекрачва прага на Светия Иерусалимски храм. И в същият момент този праведник Симеон получи откровение веднага да стане и да отиде в Светия храм. Той разбрал от откровението, че ще се случи някакво чудесно събитие. Отивайки в Светия храм, той вижда Богоматер с младенеца и пак в откровение разбира, че този е за когото ангелът му е говорил десетки години преди това. Отива с богоговен страх и тук Свети Евангелист Лука предава може би най-правдиво случката, че Симеон богоговейно прегърнал младенеца, издигнал очи към небето, благодарил на Бога и казал всеизвестната молитва, всеизвестните думички, които ние всеки дневно слушаме на вечерното богослужение, брати и сестри. Сега отпускаш твоя раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. Едно чудесно събитие, събитие, в което, брати и сестри, този праведник Симеон, издигайки младенеца пред лицето на Бога, се обърнал към Божията майка, за да й предскаже нейната тегота в последствие, за да й покаже това, което нейното майчино сърце трябвало да понесе след израстването на младенеца, неговата проповед, визирайки най-вече неговата кръстна смърт. Ето това е грандиозното събитие на днешното евангелско четиво и на днешният празник. Празника Светени и Господни, брати и сестри. Празник, който ние твърде не осмисляхме и продължаваме да не осмисляме. Празник, който от няколко дни медиите по един своеобразен техен начин опоручават, говорейки за неща, които нямат абсолютно никаква връзка с това грандиозно библейско събитие. Празник, в който всички ние, особено тези, които имаме Словото Божие пред себе си, можем да отворим и да прочетем това, което древният юдейски народ не можел да направи, защото събитието се случвало пред техните очи. Той този празник има голямата цел да се умее да ни накара да помислим за ценностите на християнството, да помислим за личността на Спасителя Христос и да помислим за Неговата ценностна система и нейното изпълнение в нашия живот. Преди малко ви казах, кое е доказателството, че Майката Божия е Приснодева. Доказателството се корени само в Светото предание, не в Светото Евангелие. И доказателството са думите на Свети Архангел Гавриил спрямо праведният Симеон. Зачеркни думата жена и напиши отново дева и смърт няма да видиш, докато не видиш Спасителя на света. Ние, съвременните християни, отбелязахме 2013 години от раждането на Спасителя Христос. Ние, съвременните християни, би трябвало добре да познаваме Неговото учение и Неговото Свето Евангелие, защото сме Негови последователи дори и само по име, защото ние носим Христовото име върху себе си. И ние, християните на 21 век, брати и сестри, трябва ясно да съумяваме, да разграничаваме съвременния живот и ценностните изисквания на времето Христово. Защото много от нас читат, че живейки в един научно-технически прогрес, живейки своят материален живот, стремейки се към своя материален просперитет, няма нужда да се обръщат към духовното начало, което Бог залага в живота на всеки един от нас. Може би в днешния ден е най-нормално да се запитаме кой беше Христос. И може би е най-нормално именно в днешното съвремие да търсим отговор на този въпрос. А отговор, брати и сестри, винаги съм казвал, че в тази дебела книга, наречена книга на живота, Светата Библия. И понеже поменахме името на свети Симеон Богоприемец, аз в библейския курс съм поменавал тази случка на един изключителен духовник от Старозагорска епархия, отдавна покойник, отец Симеон, дядо Симеон, който в младените си завършва протестантски колеж в Швейцария, но след това се завръща в родината си, не само, че не отрича светата си православна вяра, а става и православен духовник. Един човек, изключително надарен от Бога, надарен с изключителни риторични способности. И дядо Климент тогава, митрополита, го постави за свещеник в Меричлери. И той съответно започнал да прави най-доброто, да изпълнява своя пастирски дълг спрямо своите пасоми. А какъв е той? Да ги приучи по всевъзможен начин да отварят книгата на живота, да четат светата книга Библията. Това, което ние православните принципно не правим, защото считаме, че не е необходимо. И хората образували една комисия между себе си, една група, отишли при дядо Климент и му казали: дядо Владико, пък попа, който си ни изпратил, иска да ни прави протестанти. И той казал: как бе, хора, как така? А те казали: ами кара ни да четем Библията. И това за тях било равносилно на протестантизъм. Това и сегашното мислене, брати и сестри. Не случайно казвам тези думички и този пример. Защото и в момента ние гледаме нашите брати от сектантските общности, които твърде добре знаят книгата на живота, Светата Библия. И когато застанем до един човек такъв, ние правим само една единствена констатация, че абсолютно нищо не знаем от книгата на живота. И тази констатация, уверявам ви, е трагична. Трагична е за духовното спасение на човека. Трагична е за всеки един от вас, за всеки един от нас. Защото живата вяра изхожда от знанието за Бога. Живата вяра, брати и сестри, е продукт на доброто знание за Бога. Ако аз не ви бях казал за последователността, пътя на Христос през Иерихон, за Ерихонския слепец Вартимей и за този митър Захей. Кой от вас щеше да се умее да направи тази връзка в евангелското четиво? Да направи тази евангелска връзка за живота, действията и последователността на действията на Спасителя Христос? Никой нямаше да може да направи тази връзка. Просто щяхме да чуем откъслека на евангелското четиво и всичко останало щеше да бъде забравено. А за жалост, още с излизането от Светия храм, щяхме да забравим и това, което сме чули от Светият Амвон. Затова е крайно необходимо книгата на живота винаги да бъде настолна книга за всеки един от нас. Затова е крайно необходимо да знаем, че неделният ден трябва да бъде посветен Богу и че когато се приберем в къщи, не трябва да мислим какво да сготвим, как да почистим или с какво да си поиграем в къщи. А неделният ден, посветен Богу, трябва да се отделотвори семейно именно по този начин. Да отворим книгата на живота и дори тези наши близки от семейството ни, които ги няма, да могат да бъдат съучастници във Възкресенския ден на Спасителя. Да бъдат съучастници в благовестието на Светото Евангелие. И по този начин постепенно да се учим и чрез знанието да познаваме Христос, за да се умеем и да направим личната среща с нашият Господ и Спасител, Осветител на нашите души, Господ Иисус Христос. Дай Боже, а и ние винаги се молим, Бог винаги да озарява нашата мисъл, винаги да озарява нашия живот и винаги да ни води в пътя на истината, винаги да ни води в пътя на Неговата правда, както казва и Свети цар и пророк Давид. И тази молба, уверявам ви, брати и сестри, е изпълнима. И Бог винаги би я изпълни, защото Той е реален съучастник в нашия живот. Но Бог никога не би направил усилието и крачката лично до нас. А Той ще я направи до този предел, към който очаква и ние да пристъпим, да направим личното духовно усилие, за да осъществим своята лична среща с Бога и с Неговият единороден Син, Господ Иисус Христос. В тази среща ние не само ще открием Спасителя, но ние ще преоткрием преди всичко себе си, отразени огледално в Неговата чистота. И по този начин ще преоткрием и любовта, която извира от недрата на Отца. А ще преоткрием, брати и сестри, и своята ценност, ще открием своята духовна светлина, която винаги да озарява и винаги да показва нашият истинен път за срещата ни и с придобиването ни на Божествената вечност. Честит празник!